Κύριε Ραχοβίτη, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας όλη την Πελοπόννησο.
Μία όμως εβδομάδα που μπήκε λίγο επεισοδιακά όσον αφορά τον καιρό και τα όποια προβλήματα προκάλεσε γενικότερα στη χώρα. Στην περιοχή σας είχαμε κάποια προβλήματα για τα οποία είστε ενήμερος και για τα οποία θα πρέπει να έτσι...
Μέχρι τώρα ότι έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα δεν έχω αναφορές, ωστόσο η κακοκαιρία αυτή που χτύπησε την περιοχή μας χτες το βράδυ ήταν πολύ έντονη και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έχουμε πληροφόρηση από τους μετεωρολόγους, τη μεταδίδετε κι εσείς, μάλλον και η σημερινή ημέρα θα έχει και αυτή έντονα καιρικά φαινόμενα.
Έτσι.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε στην περιοχή και σε όλη τη χώρα, δηλαδή δεν θα έχουμε κάτι το πιο ακραίο. Μέχρι ενός σημείου αυτές οι καλοκαιρινές μπορίτσες είναι χρήσιμες για τη γεωργία, είναι απαραίτητες για τις ελιές, για τα πορτοκάλια ποτιστικά, τα μπέλια θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή μετά. Μακριά από κανένα χαλάζι.
Έτσι,
αυτό είναι το μεγάλο μας.
Και το κακό είναι ότι το τελευταίο διάστημα και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων έχουν ανοίξει και άλλα μέτωπα για την κυβέρνηση, που έχει ήδη πολλά ανοιχτά μέτωπα, που έχουμε αποζημιώσεις με αγρότες, προβλήματα γενικότερα, τα υπόλοιπα φυσικά.
Ανοίγεται ένα μεγάλο ζήτημα που λέγεται κλιματική αλλαγή.
Ναι.
Αυτό το ζήτημα ήδη θα έπρεπε να έχει τεθεί από εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί είχαμε τα συμπτώματα, είχαμε τα πρώτα συμπτώματα παντού στο εξωτερικό, συζητείται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τόσο στη Γεωργία όσο και σε άλλα μέτωπα, ωστόσο η κουβέντα, η συζήτηση τώρα μπαίνει, από αυτή την κυβέρνηση μπαίνει. Κοιτάξτε, φέτο είχαμε τα εξής ακραία φαινόμενα. Είχαμε όλον τον Ιούνιο, όπως θυμάστε, όπου είχαμε σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα κύμα βροχοπτώσεων και μέσα στον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, είχαμε ρεκόρ, πανευρωπαϊκό ρεκόρ θερμοκρασία σε ελληνικό έδαφος.
Mm-hmm.
45,9 στις μοίρες Ηρακλείου στην Κρήτη. Αυτές οι διακυμάνσεις είναι φαινόμενα τα οποία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή. Η ελληνική κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι αυτή την ώρα αναδεικνύει το ζήτημα, το βγάζει προς τα έξω, το βγάζει στα αρμόδια όργανα και προσπαθεί να βρει και πόρους για την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή, ξέρετε, εκτός από τη γεωργία έχει και άλλα μέτωπα.
Mm-hmm.
Από ό,τι λένε οι ειδικοί επιστήμονες, το επόμενο κύμα μεταναστευτικό θα οφείλεται σε κλιματική αλλαγή.
Mm-hmm.
Δηλαδή άνθρωποι όπως στην περιοχή τους θα πάψουν, θα έχουν τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν, θα αναγκαστούν να φύγουν από τις εστίες τους, από τα σπίτια τους.
Mm-hmm.
Και αυτό θα δημιουργήσει ένα επόμενο κύμα μετανάστευσης. Σε αυτό είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία και το κράτος γενικότερα έχουν προσανατολίζονται στο να δημιουργήσουν δομές για να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ θα σας έλεγα ότι τώρα, μόλις τώρα αρχίζουν να δημιουργούνται να αναπτύσσονται τέτοιες συζητήσεις προκειμένου αυτό το κύμα που η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι μια πύλη εισόδου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αλληλέγγυα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι.
Και να το δει. Γιατί ξέρετε κάτι,
mm-hmm.
η κλιματική αλλαγή έχει και ένα στοιχείο κοινωνικής αδικίας, αν θέλετε. Οι
mm-hmm.
χώρες του Βορρά είναι αυτές που εκμεταλλεύονται τους πόρους και δημιουργούν τις συνθήκες για την κλιματική αλλαγή,
mm-hmm.
την υπερθέρμανση του πλανήτη, με την κατανάλωση του διοξιδίου του άνθρακα, ενώ αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες είναι οι πιο οικονομικά αδύνατοι και ανίσχυροι.
Mm-hmm.
Είναι οι άνθρωποι που μένουν σε παράγκες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε συνθήκες τέτοιες που δεν μπορούν να προστατευτούν. Είναι ο νότος του πλούσιου, είναι ο φτωχός νότος του πλούσιου Βορρά που υφίστανται σε μεγαλύτερο μέρος τις συνέπειες. Και είναι ακριβώς ο νότος ο οποίος δεν έχει και τους οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και η περιφέρεια που ενδέχεται μέσα από την γεωργία και την αγροτοκτηνοτροφία μεγάλο πλήγμα, και εφόσον εσείς εκπροσωπείτε την περιφέρεια, θα είστε και αυτοί που θέτετε το θέμα ώστε να ξεκινήσει πιο άμεσα η διαδικασία που εσείς αναφέρατε, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ήδη πριν από λίγο καιρό ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεσμένος σε μια ημερίδα που οργάνωσε ο κ. Παπαδημούλης ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, μια συζήτηση όπου το βασικό θέμα που έθεσα ήταν αυτό ακριβώς, ο συσχετισμός της νέας ΚΑΠ, των επιδοτήσεων δηλαδή, με την αντιμετώπιση των φαινομένων, της αλλαγής μάλλον που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Σε λίγο καιρό, μάλλον ήδη έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε τη νέα ΚΑΠ, θα πρέπει να προσανατολιστεί και θα την εφαρμόσουμε βέβαια, θα εφαρμοστεί αρχές της επόμενης δεκαετίας, θα πρέπει να προσανατολιστεί, να φύγουμε από την παλιά μορφή διαχείρισης των επιδοτήσεων και να πάμε σε αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων της γεωργίας. Η γεωργία αλλάζει, το περιβάλλον αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει, η οικονομία αλλάζει.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πάντα προσαρμοσμένοι στις αλλαγές, και για να είμαστε προσαρμοσμένοι στις αλλαγές θα πρέπει να έχουμε την οξυδέρκεια να αντιλαμβανόμαστε αυτές και να προσανατολίζουμε, να χαράσουμε πολιτική.
Μάλιστα. Εύχομαι λοιπόν και ελπίζω ότι εσείς όσοι εκπροσωπείτε φυσικά την περιφέρεια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο, να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, ναι, παρακαλώ.
Ναι, μια κουβέντα θα ήθελα να πω ότι ξέρετε, αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι αλλαγές μάλλον, δεν είναι, εξεπερνούν τα κομματικά όρια.
Σαφώς.
Θα πρέπει όλοι λοιπόν να προσανατολίσουμε τον τρόπο σκέψης μας και τις πολιτικές μας με την πολιτική κατεύθυνση που έχει ο καθένας, αλλά να τον προσανατολίσουμε στα προβλήματα. Ο κόσμος δεν θέλει πια άλλες κουκορομαχίες, θέλει λύσεις και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί το πολιτικό σύστημα, τόσο πιο καλό θα είναι για την αξιοπιστία του τελικά.
Και επειδή μιλήσατε για συνεννόηση μεταξύ κομμάτων και μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω, αν τελικά η χώρα μπορεί να βγει από την κρίση χωρίς αυτή τη συνεννόηση και τη συνένεση μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, κυρία Ραχοβίτη?
Νομίζω ότι το βασικό εδώ είναι η συνεννόηση με την κοινωνία. Mm-hmm. Να γιωθούμε, να ακούσουμε και να δούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Ήδη οι προσπάθειες των τελευταίων δύο χρόνων της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού τα πολλά τελευταία χρόνια που τις υφίσταται, φαίνεται τουλάχιστον στους δείχτες και τουλάχιστον στις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, φαίνεται ότι δείχνουν ότι μπαίνουμε στο ξέφωτο. Σπάει ο κακός κύκλος και μπαίνουμε σε έναν ενάρετο κύκλο. Αυτό το δείχνει και η έκδοση των ελληνικών ομολόγων, η οποία επίκειται και έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ζήτηση με ένα χαμηλό επιτόκιο. Αυτό το δείχνει ότι είμαστε η χώρα που βγήκε μόλις πρόσφατα από τον κύκλο της επιτήρησης του δημοσιονομικού ελλείμματος, αφήνοντας μέσα στη διαδικασία τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αγγλία. Έτσι, mm-hmm. κατάφερε η χώρα μας και βγήκε. Όλα αυτά τα σημάδια δείχνουν ότι μετά από πολλή δουλειά, από συστηματική δουλειά, από σοβαρότητα, έρχονται αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτό που λοιπόν χρειάζεται, και απαντάω στην ερώτησή σας, είναι η συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων όσο αυτό μπορεί να γίνει, να φύγει, να σπάσει κάθε μία τα στεγανά της, αλλά κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι συνεννόηση με την κοινωνία. Να δούμε, να αντιληφθούμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί το λέω αυτό? Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη ανακοίνωσε στο πρώτο από τα 13 περιφερειακά συμβούλια, ανακοίνωσε ορισμένα μέτρα στοχευμένα για την περιοχή της κεντρικής, της ανατολικής, συγγνώμη, της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη. Αυτά τα μέτρα, με τη δημιουργία του ταμείου, με τη δημιουργία σε συνεννόηση με τα επαγγελματικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια της περιοχής, με την τοπική αυτοδιοίκηση, δείχνει ότι ακριβώς πλέον σχεδιάζονται προγράμματα, σχεδιάζεται η επόμενη μέρα της ανάπτυξης, σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής. όχι ένα παπούτσι, επιτρέψτε μου, για όλους, αλλά ένα παπούτσι προσαρμοσμένο σε ανάγκες και στην οικονομία, στο μοντέλο της οικονομίας της περιοχής. Άλλη είναι η οικονομία, το μοντέλο της οικονομίας στην Δυτική Μακεδονία, άλλο είναι το μοντέλο της οικονομίας στην Πελοπόννησο. Δεν μπορούμε να... το στρεβλό μοντέλο που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα ήταν οριζόντιες πολιτικές, οριζόντια μέτρα. Αυτό δεν είχε τα αποτελέσματα που είχαμε. Αλλού μπορεί να είχε, αλλού μπορεί να μην είχε. Γιατί οι ανάγκες ήταν διαφορετικές και συνήθως επειδή πηγαίναμε να φτιάξουμε μία σούπα, αν μου επιτρέπετε, για όλους, τελικά κανένας δεν ήταν και απόλυτα ωφελημένος. Θέλω να πιστεύω ότι με τα 13 περιφερειακά συνέδρια, με την διάρθρωση των προγραμμάτων κατά περιφέρεια ανάγκες κοινωνία, προβλήματα ανάγκες κοινωνία, τα τρία σημεία αυτά, να δώσουν ένα πρόγραμμα για κάθε περιφέρεια που να είναι αποτελεσματικό.
Παρά το γεγονός όμως ότι συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Ραγωβίτη, ότι χρειάζεται και συνεννόηση και συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, και ενώ υπάρχουν θέματα και μέτωπα ανοιχτά, αποζημιώσεις, συντάξεις, μπλοκάκια, αδιόριστη ΑΣΕΠ, συμβασιούχοι, αύξηση φορολογίας, έχουμε περάσει σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και σκανδαλολογίες τύπου νουρένα.
Νομίζω ότι πια η αντιπολίτευση κινδυνεύει να χαρακτηριστεί, να καταντήσει γραφική. Όταν οτιδήποτε θετικό συμβαίνει, η αντιπολίτευση μαζί με τα παπαγαλάκια της επιτίθεται στην κυβέρνηση, παραγνωρίζοντας οποιοδήποτε θετικό και αναδεικνύοντας ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Που δεν υπάρχουν, δείχνει ένα πανικό. Αυτό καταντάει σαν το ανέκδοτο την ιστορία του Γιάννου με το Λύκο. Θα καταντήσουν στο τέλος γραφική. Δηλαδή, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αυτή που τους διαψεύδει. Όσον αφορά τον Ουρουάν που είπατε, η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση ζητάει εξεταστική για κάτι το οποίο είναι ήδη και διερευνάται στη δικαιοσύνη. Αν από εκεί προκύψει το οτιδήποτε, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, θα παραπευθεί στη Βουλή. Αν προκύψουν ενδείξεις για πολιτικά πρόσωπα. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι στη δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη έτσι όπως διατείνεται δηλαδή η αντιπολίτευση. Και εδώ είναι πάλι μια αντίφαση, εσωτερική της αντίφαση. Από τη μία να θέλει να παρακάμψει τη δικαιοσύνη όπως στην περίπτωση του Νορουάν, από την άλλη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Ας αποφασίσει στο τέλος τι θέλει να κάνει η αντιπολίτευση. Ωστόσο νομίζω ότι συνένεση είναι δύσκολο να υπάρξει. Συνεννόηση σε κάποια ζητήματα πρέπει να υπάρξει, έτσι ώστε να έρθει η πολυπόθητη ηρεμία στην ελληνική κοινωνία, προκειμένου να αρχίσουμε και να αρχίσουν τα θετικά να περνάνε στην καθημερινότητα του πολίτη, στην τσέπη του. Γιατί αυτό είναι, ξέρετε, που μετράει. Όταν ο πολίτης δεν έχει δουλειά, ό,τι και να του λέμε, αυτός θα κοιτάξει το ότι δεν έχει δουλειά. Αυτό είναι το μείζον που το απασχολεί. Μπορεί η ανεργία να αποκλιμακώνεται, μπορεί να βγαίνει και στοχευμένα προγράμματα, μπορεί οι επιχειρήσεις να προχωράνε σε προσλήψεις. Ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα που δεν έχει ξεπεραστεί και κρίνεται η ελληνική κυβέρνηση κατά τη γνώμη μου αυτή την ώρα είναι η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας. Όταν θα πάψει να φύγουμε από το εξωπραγματικό 27% που είχε φτάσει η ανεργία επί κυβερνήσεων των μνημονίων, έχει αποκλιμακωθεί σε ένα ποσοστό 22%, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Η ανεργία πρέπει να πέσει κάτω από το 20% και ή δυνατόν ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εργαστεί να έχει τη δυνατότητα να βρει εργασία. Εκεί είναι ο στόχος. Εκεί μιλάμε για μια δίκαιη κοινωνία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αγώνας που πρέπει να δοθεί είναι σκληρός. Και εκεί θα κρυθούμε όλοι.
Όμως, όπως και εσείς είπατε, ο κόσμος δυστυχώς είναι αγανακτισμένος, γιατί βλέπει στην καθημερινότητά του ότι πραγματικά υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Και αυτό έχει φυσικά και σαν αποτέλεσμα τη φθορά της κυβέρνησης, την μείωση των ποσοστών της στις δημοσκοπήσεις. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα στην οικονομία και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη?
Το κλίμα μπορεί να αλλάξει μόνο με έναν τρόπο. Με σκληρή δουλειά η οποία θα φέρει αποτελέσματα. Όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση μια χώρα που έχει χάσει σε καιρό ειρήνης το 25% του πλούτου της, του ΑΕΠ, όταν η ανεργία, όταν το Δεκέμβρη του 2014 ήταν στο 26,5% σχεδόν της 100. Αυτά δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμα. Βλέπετε ότι τα βήματα που γίνονται είναι σοβαρά, είναι μέσα από σκληρή δουλειά και φέρνουν αποτελέσματα. Αυτό το εκτιμούν όλοι οι διεθνείς αναλυτές, όλοι οι δείκτες. Ωστόσο, ξαναλέω, είμαστε ακόμα μακριά, αλλά νομίζω στη σωστή κατεύθυνση, αυτά να περάσουν στην καθημερινότητα του πολίτη. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε στρατηγικά από την αρχή να ανακουφίσει τα θύματα των μνημονιακών πολιτικών, δηλαδή τα κατώτατα και κατώτερα οικονομικά στρώματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα μεσαία στρώματα συμπιέστηκαν. Θα πρέπει λοιπόν, και τα μεσαία στρώματα, ξέρετε κάτι, είναι και ο βασικός εργοδότης στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν οι πολιτικές το επόμενο διάστημα να στραφούν στην αποσυμπίεση των μεσαίων οικονομικά στρωμάτων. Mm-hmm. Η μονόπλευρη λιτότητα που είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα, στέλνοντας κόσμο στην ανεργία, στέλνοντας κόσμο στα συσίτια, έφερε μια πολύ μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Η κυβέρνηση αυτή προσπάθησε αυτά ακριβώς τα στρώματα να τα αλαφρύνει, και είναι γεγονός ότι μην ξεχνάμε το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, την πρόσβαση των ανασφαλίστων, τη μείωση των κατώτατων συντελεστών φορολόγησης, το μηδενισμό της εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι 12.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν ελαφρύνουν κατά το, και η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα, ελαφρύνουν τα κατώτατα και κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο υπάρχει όντως συμπίεση στα μεσαία οικονομικά στρώματα. Μάλιστα. Σας ξαναλέω και πάλι, εκεί θα πρέπει να είναι οι πολιτικές μας, να στραφούν εκεί οι πολιτικές μας για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η αλήθεια είναι, κύριε Ραχοβίτη, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Δυστυχώς αυξάνονται τα μέτρα και είναι πολύ καταπιεστικά. Μία τελευταία ερώτηση έτσι στα γρήγορα. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη και θα πρέπει να βγει στις αγορές?
Σας ξαναλέω, είναι ήδη έτοιμο το ομόλογο, το τριετές και το πενταετές ομόλογο, και από ό,τι φαίνεται ήδη η ζήτησή του έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Ωστόσο, να σας θυμίσω και κάτι για τα μέτρα που mm-hmm. λέμε και ξαναλέμε. Ο φορολογικός συντελεστής στις φορολογικές δηλώσεις που κάναμε φέτο, mm-hmm. από 26% ο εισαγωγικός συντελεστής κατέβηκε στο 22%. Mm-hmm. Και η εισφορά αλληλεγγύης από 12.000 έγινε 0. Μέχρι 12.000 έγινε 0. Δηλαδή, για τα κατώτερα οικονομικά στρώματα, το ξαναλέω, mm-hmm. αυτό το βιώνουν. Αυτό που δεν έχουν βιώσει ακόμα είναι η κίνηση στην αγορά, η αύξηση του τζίρου, η βελτίωση της ψυχολογίας και της κατανάλωσης. Αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στην αγορά. Και εδώ έχουμε την ευθύνη μας και όλοι mm-hmm. για το κλίμα που διαμορφώνεται. Mm-hmm. Το κλίμα καταστροφολογίας δεν βοηθάει σε αυτή. Κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι όλα γίνανε, ξεπεράσαμε την κρίση και όλα έχουν γίνει όμορφα και ωραία. Ωστόσο, κάποια πράγματα θα πρέπει να περάσουν και στην ψυχολογία, στην καθημερινότητα, στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο πολίτης, που διαχειρίζεται την καθημερινότητά του.
Μάλιστα.
Αν δεν αλλάξει και αυτό, αν δεν αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας που είναι ψυχολογία, αν δεν αλλάξει προς το θετικό, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε.
Ευχόμαστε λοιπόν να ευοδοθούν αυτού του είδους οι προσπάθειες της κυβέρνησης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.